Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
No niin, tänään meillä on aihe, joka äkkipäältä tuntuu ehkä vaikealtakin. En yhtään tiedä, mikä on Suomen tilanne, kuinka monia uskonsuuntia ja kirkkoja ja seurakuntia meillä täällä Suomessa on. Mutta maailmassa niitä on noin 3000 ja joka päivä nähtävästi lisääntyy ja tulee uusia. Ja ajatelkaa nyt 3000 joukosta lähteä etsimään sitten sellaista seurakuntaa, joka on se yksi ainut, josta Jumala puhuu Jumalan omassa sanassaan, eli ilmestyskirjassa, sillä ilmestyskirjahan lopun ajan sanomaa meille ja paljastaa sieltä myöskin seurakunnan. Ja saattaa olla, että meillä on ennakkoluuloja tähän aiheeseen nähden. Ahaa, siellä puhutaan ja kehutaan omaa seurakuntaa. Tästä ei ole kysymys, vaan on kysymys siitä, mitä Jumalan sana sanoo tästä aiheesta. Miten pääsemme selville, miten Jumala on johdattanut tähän saakka ja onko hänellä seurakunta, joka on tunnistettavissa tässä maailmassa tällä hetkellä. Ja jos me löydämme sen ja pystymme Raamatulla osoittamaan, niin me olemme jo päässeet siihen pisteeseen, että meidän on tehtävä myöskin valinta tuon seurakunnan suhteen, joko hyljättävä se tai astuttava sisälle. Ja muistatte, että ensimmäinen uloskutsuminen, eli tällainen ekslesia, tapahtui jo Abrahamin aikana, kun Jumala kutsui Abrahamin ulos Kaldean Uurista. Ja siellä hän sitten vaelsi tietämättä, minne Jumala johtaa hänet. Mutta Jumala oli päämäärä hänen suhteensa. Aika meni ja sukupolvi Abrahamista, kun he joutuivat sitten suuren nälkäaallon kouriin ja Jumala armossaan oli lähettänyt Egyptiin jo ennalta nuorukaisen, joka tuli pitämään seurakunnasta huolta. Se kesti yli 400 vuotta, mutta sieltäkin Jumala kutsui sitten seurakuntansa ulos. Jälleen uloskutsuttuna ekleesiana seurakunta tuli ulos tuosta Egyptin orjuudesta. Ja näin Jumala on johdattanut seurakuntaansa näkyvästi, joskus aivan huomaamattakin ja ennen kaikkea sitten, kun vapahtajamme saapui. Hän antoi toimintaperiaatteet, hän antoi seuraajilleen 12 uskolliselle opetuslapselle, joista yksi oli kyllä petturi, ja kavaltaja, jonka tilalle sitten valittiin uusi. Hän antoi heille tehtävä viedä sanoma kaikkeen maailmaan. Ja Jumalan pelastustyön hedelmä onkin seurakunta. Seurakunta ei ole mikään järjestö, johon voitaisiin jollakin jäsenmaksulla liittyä, tai yhdistys, joka ajaa jotakin asiaa, vaan seurakunta on tällainen Kristuksen persoonaan uskova Jumalan pyhien yhteys. Seurakunta on Jumalan teko. Mutta me havaitsemme paljon ympärillämme seurakuntia, herätysliikkeitäkin, jotka eivät ole Jumalan tekoa. Ja Raamattu kutsuukin tällaista, jossa on osa totuutta, osa sitten pimeyttä, niin Raamattu kutsuu tätä nimellä Babylon, sekoitukseksi. Ja tällaista sekoitusta me näemme kyllä ympärillämme valtavasti. Mutta täällä nyt me ennen kaikkea perehdymme siihen, miten me löydämme Jumalan seurakunnan. Jumalan seurakunta on hänen tekonsa, joka uskon kautta Jumalan henki on uudesti synnyttänyt heidät. Se on tällainen uudesti syntyneiden valtakunta, jotka perivät maan. Näin Jeesus siellä vuorisaarnassa mainitsee. Seurakunnan perustus, elämä ja päämäärä on täysin vastakkaisia tälle maailmalle. Seurakunnat tänä aikana kosiskelevat maailmaa niin, että kuinka lähelle pystytään menemään maailmaa, että heidät vielä seurakunnaksi tunnistetaan. Tämä on Jumalan sanan vastaista. Jumalan sana ilmoittaa, että seurakunnan täytyy olla pois maailmasta. Eli se on vastakkainen järjestelmä maailmalle. Pyhät elävät aina lopun ajan odotuksessa. Ja ennen kaikkea tämän sukupolven pyhät elävät aina lopun ajan odotuksessa. Nyt kun mainitsen tällaisen sanan, niin saattaa jollekin tulla mieleen, että mitä pyhää on seurakuntalaisissa? No tämä ei ole minun sana, tämä on suuremman opettajan sana kuin konsana minun. Se on Paavalin sana. Paavali puhuu seurakuntalaisista pyhinä. Ja me voimme olla aivan eri mieltä sen pyhyyden tasosta. Mutta Paavali käyttää tällaista sanaa ja meidän täytyy hyväksyä se. He ovat pyhiä. Ja nämä uskovat, että sovitus on tapahtunut. Se on tosi asia. Ja seuraava vaihe ja sen täyttymys on tämän pahan totaalinen loppuminen. Ja Kristuksen ylösnousemuksen ja hänen takaisintulon välillä sitten on tämä seurakunnan tila, eli taisteleva seurakunta. Ja se on taistelevan seurakunnan aikaa, ja siinä me elämme. Sillä kohta saapuu ja taisteleva seurakuntakin saa voittopalkinnon. Kohta Kristus saapuu. Raamatussa tulee kerta toisensa jälkeen esille sellainen tosiasia, että seurakunta on Jeesuksen rakkauden kohde. Ja seurakunta kun koostuu yksityisistä ihmisistä, Jumalan lapsista, sinä olet Jumalan rakkauden kohde. Hänen verellään synneistä päästetty Jumalan valtakuntaan ja hänen papistoonsa. Näin ilmestyskirja tuo sen kauniisti esille. Sinä kuulut tähän Jumalan kuningaskuntaan ja papistoon, kun olet ottanut Kristuksen vastaan. Ja seurakunta, joka on perustettu näkyväisesti tämän maan päälle, on tämän hyljätyn Israelin tilalle asetettu Jumalan kanssa. Tätä ei kaikki niele, mutta te voitte ilmestyskirjan toisesta luvusta sekä ja kolmannesta luvusta. Kaikki, mitkä oli Israelin luvattu, niin ne siirtyivät nyt Jumalan hengelliselle Israelille, kaikki nämä lupaukset. Kaikki, mitkä olivat annettu juutalaisille, se siirtyi nyt hengelliselle Israelille, johon kaikki Jumalan lapset kuuluvat. Ja ajatelkaa, löysin niin valtaisan totuuden. Meillä on Suomessa ollut tutkijoita ja on ollut Jumalan miehiä, jotka ovat kirjoittaneet totuutta, mutta ne ovat haudattu. Niitä ei ole haluttu penkoa. Sellainen kuin dogmihistoria, sivulta 35, ja kirjoittajan on piispa Eino Sormunen. Kuunnelkaa, mitä hän sanoo. Israel oli Herran valittu kansa. Kun se kävi pyhälle liitolle uskottomaksi, Jumala valitsi itselleen todellisen Israelin. Ja voisin antaa täältä paljon Raamatun kohtia, mutta minä luen teille vain asian tästä. Todellisen Israelin, pyhän jäännöksen, valitun suvun. Liitto ja lupaukset siirtyivät nyt tälle uudelle todelliselle Israelille, eli hengelliselle Israelille. Jeesuksen opetuslapsipiiri oli tämän valitun kansan kantajoukko, se piskuinen lauma, jolle valtakunta kuului. Niin. Ja tälle annettiin tehtävä viedä evankeliumi kaikkeen maailmaan, niin kuin mainitsin täällä ainakin kerran siitä, että evankeliumi on profeetallisen sanan täyttymys. Ellei olisi profeetallista sanaa ennalta ilmoitettu, niin tokko olisi evankeliumiakaan. Sillä Jumala ei tee mitään ilmoittamatta ensiksi siitä palvelijoilleen profeetoille. Ja niin tapahtui myöskin, että evankeliumi on valtaisan profeetallisen profeetallinen täyttymys. Ilmestyskirja, jota olemme täällä paljon tutkineet, kertoo seurakunnan kohtalosta ja kohtaloista ja taisteluista apostolien ajasta historian loppuun saakka. Siitä alkuseurakunnasta aina sinne saakka, kun vapahtajamme saapuu. Ja päähuomio kaikessa kiintyy siihen viimeiseen sukupolveen, jotka elävät tuossa Kristuksen tulon aatossa. Siitä ilmestyskirjan 7. luku puhuu meille. Ja ilmestyskirjan 2. luku ja 9. jae. Otanpahan täältä sen esille, niin kun tuossa tuli mainittua tuo Israel ja Juudan kansa, joka menetti erikoisaseman, niin täällä sanotaan, minä tiedän sinun ahdistuksesi ja köyhyytesi, on Smyrnan seurakunnasta kysymys. Sinä olet kuitenkin rikas, ja mitä pilkkaa sinä kärsit niiltä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole, vaan ovat saatanan synagoga. No niin. Johannes sanoo, että eivät ne ole juutalaisia, vaan saatanan synagoga. Juutalaiset eivät olekaan oikeita juutalaisia. Tällaiseen johtopäätökseen meidän täytyy tässä tulla. Ja se merkitsee samaa kuin, että Israel ei ole Israel. No kuka on sitten Israel? Se on juutalainen, joka on sisällisesti juutalainen. Ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkausta, hengessä. Hänhän Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeen 2. luvussa jakeessa 28 ja 29. Hengellinen Israel on Jeesuksen verellä ostettu ja Jumalalle kuningaskunnaksi ja papeiksi tehty kristittyjen joukko. Sitä on tuo Israel, josta Uusi testamentti puhuu. Ja tälle joukolle, kristittyjen joukolle, on annettu nyt ne lupaukset, mitkä annettiin juutalaisille. Pakanoiden hallitsemisesta, maan hallitsemisesta ja osallisuudesta elämän puuhun. Lihallinen Israel, Juuda menetti ja lihallinen Israel menetti nämä etuoikeudet hyljätessään elämän Herran ja valon heidän elämässään. Ja näin tämä siirtyi. Jumalan lupaukset eivät lakanneet olemasta, vaan ne siirtyivät kansalle, joka tekee sen hedelmää, niin kuin olette useaan kertaan täältä kuulleet. Tämä erikoisjoukko on lopun ajalta, jolloin viimeisen sodan tuulia pidätetään, jotta heidät sinetöitäisiin. Ja ilmestyskirjan 7. lukuhan puhuu tästä voimakkain sanakääntein. Sen jälkeen minä näin 4 enkeliä seisovan maan 4 kulmalla, ja pidättävän kiinni maan 4 tulta, ettei mikään tuuli pääsi puhaltamaan maan päälle, eikä meren päälle, eikä yhteenkään puuhun. Ja minä näin erään muun enkelin kohoavan auringon noususta, ja hänellä oli elävän Jumalan sinetti, ja hän huusi suurella äänellä niille 4 enkelille, joille oli annettu valta vahingoittaa maata ja merta. Ja hän sanoi, älkää vahingoittako maata, älkääkä merta, älkää myös puita, ennen kuin olemme painaneet sinetin Jumalan me palvelijain otsaan. Sinetöidyt ovat niitä, jotka kestävät karitsan vihan päivänä. Ja se tulee ilmi sieltä ilmestyskirjan 6. luvusta ja 17. jakeesta. Ja he elävät juuri Kristuksen takaisin tullessa. He ovat saaneet voiton pedosta ja sen kuvasta. He ovat näitä lopun ajan pyhiä. Täällä olemme käsitelleet pedon ja myöskin pedon merkin. Ja tämä seurakunta, joka taistelee, on saanut voiton näistä. Mitä näihin pyhiin on sinetöity? Ystävä, mitä sinun on sinetöity? Sillä sinun tulisi kuulua sinetöityjen joukkoon. Ilmestyskirjan 14 ja 1. Täällä meillä mainitaan. Ja minä näin ja katso, karitsa seisoi Sionin vuorelle hänen kanssaan 144 000, joiden otsaan oli kirjoitettu hänen nimensä ja hänen isänsä nimi. Siinä on nyt sinetti. Sinetöiminen on karitsan ja isän nimen kirjoittaminen pyhien otsiin. Karitsan nimi merkitsee ja ilmaisee Kristuksen työn meidän hyväksemme, jonka me olemme hyväksyneet, niin ymmärryksellä kuin myöskin sydämellä. Karitsan nimi kirjoitetaan otsaan, kun syntinen uskoo häneen. Jokainen syventynyt synnin tunto. Olemmeko joskus olleet sellaisessa tilassa, että meitä on painanut jokin asia? Ja siellä olemme huutaneet Jumalan puoleen. Ja jokainen, joka tällaisen kokemuksen läpi käy, niin hän tulee jalostuneena ulos. Jokainen koettelemus on se, joka jalostaa meitä. Mutta ennen kaikkea, kun me pääsemme synnistä ja saamme synnin anteeksi, jonka olemme vieneet Jumalamme eteen. Se on armon kokemus, joka piirtää vapahtajan rakkaan nimen yhä syvemmälle ihmisen mieleen. Sillä muuten noista kokemuksista ei olisi mitään hyötyä. Mutta jokainen ihminen yhä syvemmälle näkee ja saa kokea yhä syvemmin Kristuksen rakkauden voiman. Kristuksen muuttavan voiman, joka asustaa uskovassa. Ei vain teoriassa, vaan jokainen askel ja jokainen teko, jokainen ajatus on hänen siivittämäänsä. Ja tällaisen sineetin nyt Jumala haluaa jokaisen lopun ajan seurakunnan jäseneen laittaa. Myöskin siinä mainittiin, että isän nimi on isän luonne. Uskova ihminen on isän omaisuutta. Jumalan työ tähtää hänen valtakuntaansa eli herruuteensa pysyttämiseen meissä. Meillä on vain yksi Herra, jolle me teemme tiliä, ja joka meissä pitää huolta, ja jonka herruus tulisi säilyä meissä. Mitä täydellisemmin Jumalan tahto tapahtuu ihmisen elämässä, sitä pysyvämmin jää isän nimi meidän sydämeemme. Jumalan tahdon ja hänen käskyjensä vapaa ja iloinen täyttäminen on armon voiman hedelmä. Tällaisten ajatusten ja sanojen edessä, jotka juuri kuulitte, niin me joskus hämmästymme sellaista tunteellisuutta, mitä tapahtuu kristikunnassa. Kun mainitsin teille, että hänen käskyjensä vapaa ja iloinen täyttäminen on armon voiman hedelmä, tarkoittaa sitä, että Jumalan käskyt ovat se ohjaava, suuntaa näyttävä, miten meidän tulee vaeltaa tässä elämässä, koska siinä on koko Jumalan tahto ilmaistu. Jumalan kansa viimeisinä päivinä on myöskin kansa, joka julistaa tälle maailmalle viimeistä armon sanomaa. Kristitylle täytyy olla kaikkein tärkeintä perehtyä tähän Jumalan lähettämään viimeiseen pelastuskutsuun. Ellei me tällaiseen ole kiinnostuneita, niin tokko me olemme kiinnostuneita konsanaan mistään Jumalan ilmoituksesta todellisuudessa. Sillä viimeinen varoitussanoman keskus on iankaikkinen evankeliumi, joka on julistettavana kaikille kansanaimalle, sukukunnille, kielille ja heimoille. Ilmestyskirja 14 ja 6. Ja minä näin lentävän keskitaivaalla erään toisen enkelin, jolla oli iankaikkinen evankeliumi julistettavana maan päällä asuvaisille, kaikille kansanheimolle ja sukukunnille, kielille ja kansoille. No niin, kun aikoinaan olin tilanteessa, jossa mä valitsin seurakuntaa, sillä jokainen joutuu olemaan tilanteessa, jossa valitsee seurakunnan. Ja ei se aina ole helppoa. Minullekin se oli äärettömän vaikea. Kun ei ollut vielä ymmärrystä. Ja minä jouduin menemään niin pitkälle Jumalan edessä. No, koska olin lähtenyt maaseudulta, ei ollut niin paljon sivistystä, eikä ollut muutakaan kirjatietoa, mitä koulu oli jauhanut jonkun verran päähän, mutta mitä silloin näiden asioiden kanssa tekemistä? Vaikka 5 vuotta käys minkälaista yläastetta tai silloin aikana yhteiskoulua, niin ei se opeta elämää. Niillä asioilla oli merkitystä näiden uskon asioiden kanssa. Ja ennen kuin Jumala pystyi kirkastamaan minulle seurakuntaansa, se kävi hyvin dramaattisesti. Ja voin kertoa teille tässä yhteydessä, että minä jouduin menemään, tulemaan niin pieneksi, että mä jouduin tunnustamaan Jumalalle, että Jumala, minä en ymmärrä. Minä en kerta kaikkiaan osaa valita. Mutta sinä osaat valita minun puolestani. Ja minä olin erään toisen seurakuntalaisen kanssa työmaalla. Jouduin elämiseen, perheeni elättämiseen, tekemään 2 työtä, koska olin ottanut määrätynlaisen urakan kodinkin valmistamisen. Ja meillä oli koti valmistumassa ja tein kaivoksessa töitä, sitten tein ylitöitä, sain hyvää elämän kokemusta rapparina ja muurarina ja kirvesmiehenä, iloisen siitä, että pystyn tällaisia töitä tekemään. Ja kun olimme eräällä työmaalla, minä olin rappaamassa ja tekemässä kauniita seiniä sisäpuolelle asuinrakennukseen. Ja toinen henkilö, joka kuului toiseen seurakuntaan, hän oli sähkömies ja hän teki sähkötöitä tuossa samaisella työmaalla. Ja hän oli innokas tuomaan Raamatun tuomia ilmoituksia minulle ja minä olin kiinnostunut asioista. Ja hän eräänä iltanakin, iltapäivällä sanoi, kun minun oli lähdettävä kaivokseen 16:00, noin 3 aikana lähdin työmaalta pois. Ja hän antoi minulle 2 Raamatun paikkaa. Sanoi, että nyt Armo, tutkit nuo Raamatun paikat ja huomenna kun tavataan täällä, niin sitten me keskustelemme niistä. Okei. Kun yöllä tulin kaivoksesta kotiin, niin minä en saanutkaan rauhaa, vaan olikohan ensimmäinen kerta elämässäni, kun minä tomupolveni notkistin Jumalan edessä. Ja sanoin Jumalalle, Jumala, nyt minä en ymmärrä. Minä tiedän, että sinulla on seurakunta tässä maailmassa, mutta minä en osaa valita. Olin käynyt monissa seurakunnissa, olin monet myöskin jättänyt taakseni. Ja olin havainnut, että näissä seurakunnissa ei ole sellaista, joka minun pitäisi omaksua. Siellä oli hyvää, mutta siellä oli myöskin sellaista sekaannusta, jota voidaan sanoa Babyloniksi. Siellä oli Babylonin viiniä niin paljon. Ja minä en halunnut enää humaltua, koska olin päässyt siitä pois jo. En edes tällaiseen hengelliseen humalaan halunnut päästä. No niin, ja siellä yöllä rukoilin. Olin polvillani Jumalan edestä, Jumalani. Koska minä en osaa valita, niin valitse sinä minun edestä. Ja tiedätte, että mä olin niin kallella sinne seurakuntaan, joka esitti minulle nämä 2 Raamatun paikkaa. En muista, toinen oli kuitenkin, sen muista, että se oli roomalaiskirjasta, mutta en muista jaetta enkä lukuakaan. Sillä ei ole merkitystä. No niin, minä sanoin, että huomenna kun me tapaamme tämän henkilön kanssa, niin se on osoitus siitä, että tämä seurakunta on seurakunta, johon minun tulee liittyä, jota sinä johdat tässä maailmassa. Mutta jos tulee toinen henkilö ennen häntä, eli kumman tahansa minä tapaan ennemmin, niin sinä osoitat, että tämä on se seurakunta. No niin, ei mulla ollut mitään pienetä aavistustakaan, eikä ymmärrystä, etteikö näin tapahtuisi, kuin olen rukoillut. että huomenna tapaamme, koska me olimme sopineet näin. No niin, minä menin seuraavana päivänä töihin. Ja minä odottelin kaveria sitten, ja eikä kuulu, minä jouduin lähtemään sitten tyhjin käsin pois, tein tietysti omat työni, mutta jäi tämä hengellinen puoli sitten käsittelemättä. Lähdin pois, ja oli, muistaakseni oli perjantai-iltapäivä, ja menin kaivokseen sitten töihin, koska en ollut vielä tehnyt mitään ratkaisuja. Menin ja olin sapaatin puolelle töissä, eikä vielä kolkuttanut mikään. No niin. Ihmettelin vain, että mikä oli kaverille tullut, kun me soveimme niin tarkasti, että hänen pitää tulla silloin, ja sitten selvitämme nämä kysymykset tähän Raamatun pohjalta, jotka hän oli antanut. Ei tapahtunut mitään. No minäkin unohdin sitten. Lauantai-aamu kun tuli, niin en muistanut koko asiaa, mitä mä olin pyytänyt Jumalalta. Mutta sitten kello 12:30. Meidän pihaamme ajoi auto. Yhtäkkiä nyt muistuin, mitä minä olinkaan pyytänyt. Silloin perjantaita vasten yöllä. Jumala, onko tämä nyt se merkki, jota minä pyysin? Ja kuulkaa, tuosta lähti prosessi, joka tapahtui hetkessä, että aivan kuin verhot olisi vedetty minun silmien edestä, ja mä näin tuon seurakunnan aivan toisenlaisena, mitä minulla oli markkinoitussa. Ja minulla ei ollut minkäänlaista, ei pienet, ei prosentin vertaa epäilystä, että se seurakunta, johon minä olin kallella, se ei olekaan Jumalan seurakunta, vaan Jumala paljasti kaiken. Olen joskus sitten täällä Suomessakin, kun olen tavannut heitä, he ovat käyneet kodissa, niin olen maininnut tämän, niin he ovat sanoneet, että tällaisiin merkkeihin ei pidä luottaa. Minulle tuli sitten käännyttäjä aina Sydneystä saakka, 3500, oo enempikin. Kuinkahan pitkä matka Sydneystä meiltä Aisaan onkaan. Olen joskus ajanut sen välin sieltä erämaan kautta. No niin, sieltä tuli oikein käännyttäjä, että mitä sinä olet nyt tekemässä. Ja he tulivat. Olin pihalla töissä ja he tulivat ja minä vain mainitsin, että minä en pyydä teitä nyt sisälle. Minä olen tehnyt valintani. Ja sitten Jumala antoi ihmeellisesti Raamatun paikan jälkeen. Ja pystyin heidän kanssaan keskustelemaan niin, että he menivät hämilleen. Ja yksi heistä sanoi sitten sellaisen sanan, jota ei koskaan heidän suustaan kuule. Hän sanoi näin, kuule, noine oppeinesi sinä menet helvettiin. Ja miten voin mennä, koska ei heillä sellaista oppia olekaan. Ja olen maininnut joskus täällä Suomessa heidän edustajille, että näin sanoi heidän aluejohtajansa, joka tuli ihan sieltä Sydneyn päämajasta luokseni. Ei, hän ei ole kuullut seurakuntaan, kun tällaisia on puhunut. Mä ajattelin, että kyllä minä tiedän varmaan sen, että hän kuului, koska hän oli suuri johtajanne ja tiedän, pystyn sanomaan myöskin nämä henkilöt, jotka teidän seurakuntaanne kuului tuossa kaupungissa, jossa asuin. No niin, se siitä. Näin Jumala kuitenkin minulle, kun ei ollut ymmärrystä, ei ollut niin paljon sanan ymmärrystä, että olisin pystynyt eroittamaan, niin hän ymmärretämätöntä lastaan johdatti Jumalan seurakuntaan. Ja toinen, kun täällä mainitaan, ja minä näin lentävän keskitaivaalla erään toisen enkelin, jolla oli iankaikkinen evankeliumin julistettavana maan päällä asuvaisille kaikille kansanheimoille, sukukunnille, kielille ja heimoille. Mitä se tarkoittaa? No niin, kun täällä Suomessakin, niitähän syntyy kuin sieniä sateella. Uusia ryhmittymiä seurakuntia, ja seurakunnasta lähtee pieniä ryhmittymiä ulos ja niin edelleen. Kuulkaa, tällaiset ovat suuria saatanan töitä. Sano sen suoraan, koska tällaiset pienet ryhmittymät, mitä täällä Suomessakin syntyy aika ajoin ja useinkin, niin mitä niillä on tekemistä iankaikkisen evankeliumin kanssa ja sen julistamisen kanssa, koska tämä iankaikkinen evankeliumi pitää julistaa kaikessa maailmassa. Jokainen ryhmä, joka tulee, heidän pitäisi päämääräkseen panna silloin, että he ovat maailmanlaajuinen seurakunta, ei paikallinen, että he toimivat vain jollakin kylällä tai kaupungissa tai pienessä kunnassa tai pitäjässä. Sillä on mitään merkitystä sen evankeliumin kanssa, mitä Jumala puhuu. Iankaikkinen evankeliumin julistettavana maan päällä asuvaisille kaikille kansanheimoille, sukukunnille, kielille ja heimoille. No niin, ensimmäisiä ja varmoja tuntomerkkejä Jumalan seurakunnasta on se, että se on maailmanlaajuinen. Joka puolella maailmaa julistaa sanomaa, iankaikkista evankeliumia. Ja se karsii jo monia seurakuntia pois. Mä juuri katsoin tuolta internetsivuilta muutamien seurakuntien laajuutta, miten ne on levinneet maailmassa. Meidän maassamme hallitseva seurakunta, luterilainen kirkko, on levinnyt 120 maahan maailmassa. Ja se tarkoittaa sitä, että puolet maailman valtioista on vielä valloittamatta luterilaiselle uskolle. Puolet vielä on valloittamatta, koska lähes 240 YK-laskelmien mukaan valtioita on maailmassa, itsenäisiä valtioita. No niin, tässä on yksi. Oletteko tietoinen, mikä on laajimmalle levinnyt seurakunta maailmassa? Katolinen kirkko. Mutta niskaan hengittää eräs protestanttinen kirkkokunta. Kuka? No niin. Seitsemännen päivän adventtiseurakunta. Eli onko se kieliopillisesti parempi sen seitsemännen päivän adventtiseurakunta? Se hengittää suoraan niskaan. Elikkä seitsemännen päivän adventtiseurakunta on protestanttisista seurakunnista levinnein seurakunta maailmassa. Ja ne välineet, joilla julistetaan iankaikkista evankeliumia, sen olemme saaneet kokea myöskin täällä Suomessa, että se nyt ulottuu joka puolelle maailmaa. Vielä parikymmentä vuotta sitten luin eräästä lehdestä, että meillä on vielä odotettavana aikaa, jolloin valtakunnan evankeliumi saadaan saarnattua kaikessa maailmassa. Mutta nyt, kun teknologia on tullut avuksi, nyt se kiirii joka puolelle. Jos ei ole kolkkia, missä pystytään satelliittien lähetykset vastaanottamaan, mutta on radiokanavat ja eetteristä saadaan sitten evankeliumia otettua alas mielin määrin. 24 tuntia monta radioasemaa, myöskin TV-asemaa, julistaa evankeliumia joka puolelle maailmaa. No niin. Jumala on herättänyt ihmisiä, jotka julistavat tätä sanomaa, iankaikkista evankeliumia, joka puolella maailmaa. Ja Jumalalla on vain yksi evankeliumi. Ei ole kahta evankeliumia, on vain yksi evankeliumi. Aivan niin kuin ensimmäinen ihmispari sai kuulla Edenissä tämän evankeliumin. Sieltä ensimmäisen Mooseksen kirja 3:15. Siellä oli jo lupaus lunastuksesta. Ja se myöskin tulee olemaan viimeisenkin kääntyneen ihmisen toivo. Tuo sama evankeliumi, joka langenneelle ihmisparille julistettiin. Oli vain yksi mies, eli Joosef, joka Egyptin nälänhädän aikana saattoi antaa kansalle viljaa. Samoin vain Kristus tyydyttää sielun nälän. Niin. On vain yksi, joka voi vain tyydyttää sielun todellisen nälän. Oli vain yksi paikka, arkki, jossa ihmiset olivat turvassa vedenpaisumuksen tullessa. Niin myöskin. Viimeisellä tuomiolla on ihminen turvassa vain Kristuksen sovitustyön suojaamana. Ei ole mitään muuta paikkaa kuin Kristuksen sovitustyö, jonka suojaan me kätkeydymme. On vain yksi pelastustie. Ja Paavali sanookin roomalaiskirjeen 3. luvussa, jakeessa 28. Niin päätämme siis, että ihminen vanhurskautetaan uskon kautta ilman lain tekoja. Evankeliumi on ikuinen, koska se on peräisin ikuisuudesta. Sen suuri lahja on elämän yhteys Jumalaan ja iankaikkinen elämä. Tässä on jotakin, jota meidän tulisi tavoitella. Yhteys Jumalaan, universumin Jumalaan ja sen kautta iankaikkinen elämä. Tähän ikuiseen evankeliumiin liittyy kolminkertainen, mitä ajankohtaisin sanoma. Ja nyt käymme nopeasti tämän kolminkertaisen sanoman lävitse. Ne pääkohdat, niistähän jokaisesta voitaisiin vaikka päivä luennoida, mutta käymme nopeasti lävitse. Peljätkää Jumalaa, on ensimmäinen sanoma, ja antakaa hänelle kunnia, sillä hänen tuomionsa hetki on tullut, ja kumartakaa häntä, joka on tehnyt taivaan, maan ja merin ja vetten lähteet. Tässä on kolme pääkohtaa, jotka erottuvat selvänä ydinajatuksena. Antaa kunnia Jumalalle, peljätä Jumalaa ja kumartaa häntä. Ikuinen evankeliumi johtaa Jumalan herruuteen ihmisen elämässä. Jumalan kunnia on hänen luonteensa. Sen tähden voivat vain ne antaa hänelle kunnian, jotka tuntevat hänet. Eihän voi antaa kunniaa kenelle tahansa, eikä voi antaa kunniaa sellaiselle, jota ei tunne. Vain hänelle, jonka tuntee. Ja suuri kysymys onkin, tunnetko, ystävä, Jumalasi? Sitten mainitaan tässä, tuomion hetki on tullut. No niin, täällä olemme sivumenne vain käsitelleet tätä tuomion hetkeä, joka Danielin kirjan 8. luvusta jakeesta 14 tulee esille 2300 iltaa ja aamua. Ja katsokaa, ei tämä ole meidän seurakuntamme synnyttämä. Tietysti se lopullinen tulkinta on Jumala antanut tälle seurakunnalle, mutta tämän profeetallisen aika pitkän aikajakson edessä monet jumalusoppineet kipuilivat 18. vuosisadalla jopa ennen sitä. Ja päätyivät likimain samoihin tuloksiin, kun he laskeskelivat sitä. Ja kun tarkastelin eri kirkkokuntien laskutapoja, niin havaitsin, että he olisivat päässeet samaan, mihinkä pääsi William Millerkin, mutta he lähtivät väärästä kohdasta. Sillä he eivät nähneet Esran kirjassa, että siellä on kolme kuningasta, jotka antoivat tämän Jerusalemin jälleenrakentamisen käskyn. Monet lähtee pelkästään Kooreksesta liikkeelle, ja näinhän tulemme sitten aikaan, joka ei pidä paikkaansa. No niin, William Millerhän laski tuon, että vuodesta 457 ennen Kristusta, silloin annettiin viimeinen käsky Jerusalemin jälleenrakentamisesta. Ja näinhän 9. luvussa Danielin kirjaa enkeli Gabriel selittää, että siitä käskystä Jerusalemin jälleenrakentamisesta on kuluva aika niin ja niin pitkästi. Eli oli annettu Israelille määrätty etsikkoaika 490 vuotta, ja sitten jäi vielä 1810 vuotta jäljelle. Mihin tuo aika viekään? No niin, se vie vuoteen 1844. Jotakin tapahtui tuona aikana. Siihen huipentui valtaisa herätys. Tällainen liike, jota julistettiin, mutta silloin oli tulkinta väärä, koska silloin luultiin, että Kristus saapuu maan päälle. Silloin tapahtui se, niin kuin Danielin kirjassa mainitaan, ihmisen pojan muotoinen meni vanhaikäisen tykö. Eli alkoi niin kutsuttu tuomion aika. Ja tästä tuomion ajasta voisin mainita teille, että jos ei teillä ole suurta taistelua, niin hankkikaa kiireesti joko taskupainos tai sitten koko Alfa ja Omega-sarja, sillä me tarvitsemme tänä aikana juuri tätä kirjasarjaa helpottaakseen meidän ymmärtämistä Raamatun profetioita. No niin, tuohon aikaan myöskin Jumala herätti kansan, joka alkoi julistamaan Kristuksen takaisin tuloa. Ja ennen Kristuksen tuloa julistetaan kaikkialla maailmassa tutkivan tuomion alkaneen taivaallisessa pyhäkössä. Ja Pietari kirjoittaa tästä asiasta, että tuomio alkaa Jumalan huoneesta. Ja tarkoittaen sitä, että kun Kristus saapuu, niin hänellä on palkka mukaan. Ellei olisi käyty tuomiota, niin kuinka Kristuksella olisi palkka jo mukana? Kaikkien pelastettujen tilaa on tutkittu. Ja vain ne, jotka on havaittu uskollisiksi loppuun asti, heille Kristus tuo tullessaan palkan. He saavat nousta Kristuksen kanssa ja vastaanottamaan ne asuinsijat, joita Kristus on mennyt meille valmistamaan. Vain ne, ja niiden nimet tässä tuomiossa ovat jääneet lopullisesti elämänkirjaan, jotka ovat pysyneet uskollisina loppuun asti. Se on mitä vakavin herätyshuuto jokaisen kristityn varten otettavaksi tänä aikana. Se asettaa ihmisen ikuisuuden eteen. Juuri tämä sanoma. Jumalan tuomion hetki on tullut. Se vaatii ehdotonta synnistä luopumista ja puhdistusta Kristuksen veressä. Eihän muualla pääse pois näistä synneistä kuin muuta kuin Kristuksen veren kautta. Kolmanneksi esitetään määritelmä Jumalasta, joka on tehnyt taivaan, maan ja meren ja vetten lähteet. Jumala on kumarrettava luojana. Kaikki Raamatussa perustuu siihen, että Jumala on luoja. Me täällä eräänä iltana tutkeimme sitä, että me olemme vapahtajamme Jeesus Kristuksen, tunteneet todella vapahtajana. Mutta tuona iltana pääsimme näkemään myöskin, että meidän tulee tuntea myöskin hänet luojana. Sillä Raamattu sanoo, että alussa oli sana, ja sana oli Jumalan tykönä, ja sana oli Jumala. Ja mitään ei ole syntynyt ilman hänen, eli hänen kauttaan on syntynyt kaikki, mikä syntynyt on. Eli hän on tämä luoja, ja meidän tulisikin tuntea Jeesus Kristus luojana. Siis usko ensimmäiseen luomiseen laskee perustuksen sille, että sama Jumala voi vanhurskauttaa ja uudesti synnyttää syntisen, sekä että luoja kykenee uudesti luomaan ja ennalleen asettamaan maailman. Ja sitähän me myöskin odotamme ja ikävöimme. No niin, sanoma alkaa kaiken tosiuskon ytimestä, kunnian antamisesta Jumalalle. Ja kun tuomion hetki on tullut, niin kun papit, hengenmiehet eivät ymmärtäneet tätä, eivätkä alkaneet julistamaan, niin Jumala pani pienet lapset julistamaan sitä sitten. Ja kun he olivat niin pieniä, niin heidät asetettiin pöydille, ja tämä kuvaus tulee Ruotsista. Heidät asetettiin pöydille, että he yleisö näki noissa pienissä pirteissä ja suurissakin pirteissä, mitä nämä pienet lapsisaarnaajat tekevät ja mitä he saarnaavat. Heillä oli selvä sanoma Jumalalta, vaikka he eivät osannut lukiakaan, niin Pyhä Henki antoi heidän kauttansa sanoman kuulijoille. Ja näistä lapsisaarnaista on tehty myöskin tutkimus Ruotsissa, ja se on jollakin tavalla järkyttävää luettavaa. Sillä viranomaiset pappien myötävaikutuksella veivät näitä poliisiasemille näitä lapsia ja yrittivät saada heiltä tietoon, millä tiedolla ja ymmärryksellä he tällaista sanomaa julistavat. Ja miten nämä pienet lapset tiesivät muuta kuin julistaa sitä, mitä Pyhä Henki antoi heille julistettavaksi. Heitä kidutettiin, että heiltä saataisiin selville sitä. Onko heille opetettu tätä? Mutta eivät he saaneet. Kun he olivat siellä poliisiasemilla, ja näin kirja kertoo, kun heistä on tehty tutkimus, niin heidän tukkaansa ajettiin pois, pantiin kylmään vesi, eli kylmällä vedellä, valeltiin jääkylmällä vedellä heidät, ja sitten partaveitsellä ajettiin heidän päälakeensa ristinmerkit, että sieltä veri vuoti. Ja edessäkin kuvauksessa on maininta, että poliisikonstaapeli papin yllyttämänä ruoski pientä lasta niin kauan, että poliisi väsyi. Vain sen tähden, että pienet lapset julistivat, tuomion hetki on tullut. Jumala pystyy käyttämään, kun ihminen on ymmärtämätön ja hengen miehet ovat ymmärtämättömiä, niin hän pystyy käyttämään jopa lastakin tämän asian eteenpäin viemiseen. No niin, eikö tämä ja nämä sanomat tulisi kaikua kaikkialla tänä ihmispelon ja ihmisjumaloinnin aikana, koska ihminen nostetaan aivan kuin Ranskan vallankumouksen aikana palvonnan kohteeksi. Vain Jumala on iankaikkinen, jolle kuuluu palvonta ja kunnioitus. Tänä materialismin maallistumisen ja jumalkielteisyyden aikana ne voittavat juuri nämä alueet ihmissydämiä. Ja on todellakin korkea aika julistaa sanomaa, antakaa Jumalalle kunnia. Aikamme muuttuneessa ajattelutavassa erottuu erikoisesti usko kehitysoppiin, joka on asetettu luojan ja luomisen tilalle. Ja ensimmäinen sanoma, jota meidän on julistettava, juuri kiinnittää tähän huomiota, joka on tehnyt taivaan, maan ja meren ja vetten lähteet. Luoja tulee esille sieltä. Ja niinpä sen seurakunnan sanomassa täytyy olla tämä elementti mukana. Jos ei luomista ole tapahtunut, ei voida myöskään puhua syntiin lankeemuksesta. Jos syntiin lankeemusta ei ole tapahtunut, ei tarvita sovittajaakaan. Ja raamatullinen sovitusoppi edellyttää lankeamista täydellisestä tilasta. Todellista syntiin lankeemusta. Kuinka voidaan kehitystilassa olevaa ihmistä asettaa vastuuseen elämän tasosta, johon hänellä ei ollut mahdollisuutta? Erässä tilaisuudessa mainitsinkin, että tämän ajan tällaiset juridiset ja lait ovat ristiriidassa tämän kehitysoppiteorian kanssa, koska sehän on vallannut kaikki yhteiskunnat läntisessä maailmassa. Niin miten voidaan laittaa kehityksen tuloksena oleva olento vastuuseen teoistaan? Se on ristiriitaista. Mutta nähtävästi ne kehitysopin kannattajatkaan eivät huomaa tässä mitään ristiriitaa. Sen he huomaavat, että kehittynyt ihminen ei tarvitse vapahtajaa. Ja sitä he julistavat. Ei tarvita vapahtajaa, eikä sellaista ole olemassakaan. Mutta Jumalalle kiitos. Jumala on antanut ymmärrystä, että me tarvitsemme vapahtajia ja meillä on vapahtaja. No niin, onko mahdollista, että Jumala voisi heittää tulijärveen olennon, joka on kehittynyt alkuperäistä tilansa korkeammalle? Eikö olisi outoa? Aivan niin kuin me hallitsemme luomakuntaa ja siellä sitten joku luomakunnan eliöistä tekee suuria virheitä tai tekee virheitä yleensä, niin me tuomitsemme sen palavaan pätsiin sen tähden, että se ei ojennu sääntöjen mukaan kulkemaan. Eikö tämä olisi hölmöä? Mutta näinhän juuri meidän yhteiskunnassamme tapahtuu. No niin, ensimmäisen enkelin sanoma iskee suoraan kipeään kohtaan ja kutsuu kumartamaan luojaa, jota ilman ei ole evankeliumia, ei uuden luomakunnan toivoa. Toinen enkeli puhuu siitä, että on langennut suuri Babylon, joka haureutansa vihan viinillä on juottanut kaikki kansat. Ja nyt tulemme siihen Babylonin eli sekoitukseen. Ja 17. luvussa ilmestyskirjaa kuvataan porttonaista. Ja ilmestyskirjan 19. luvussa kuvaillaan taas puhdasta morsianta. Eli on naisesta, kun on puheenolle ilmestyskirjassa niin on kysymys seurakunnasta, joka on langennut taikka on puhdas Jumalan johtama seurakunta. No niin, Babelhander eli Babylon merkitsee sekoitusta. Se on kaikkia Raamatun päätotuuksien hylkäämistä sekä totuuden ja valheen toisiinsa sekoittamista. Ei niin, että siellä olisi kaikki valhetta, vaan siellä on näitä molempia. Ja ilmoitus esittää luojan kaikkivallan luoneen maailman ja ihmisen. Näinhän on. Siihen ei voida sekoittaa kehitysoppia. Kuinka siihen voidaan sitä sekoittaa? Jos näin tehdään, niin silloin ollaan tällaisessa sekoituksessa Babylonissa. Ja modernismi on kieltänyt juuri luomisen, sovituksen, Raamatun inspiraation ja myöskin ihmeet, mitä Raamatussa kerrotaan. Jeesuksen neitseellisen syntymisen, ylösnousemuksen ja takaisin tulon vieläpä hänen historiallisuutensakin. Nämäkin asetetaan kyseenalaiseksi, vaikka tuon ajan historioitsijat kylläkin todistavat tällaisen persoonan olleen olemassa. No niin, tällaista julistusta on sallittu kirkoissa ja keskuudessa, ihmisten keskuudessa, jotka ovat panneet toivonsa Jumalaan. Ja mitä voidaan odottaa, jos tällaista sekaannusta on julistuksessa? Niin miten voidaan odottaa, että ihmiset tietäisivät briljantin kirkkaasti asiat? Kuinka ne voivat tietää, jos on niin paljon sekoitusta? Babylon onkin ihmisoppien summa. Se hylkää Raamatun ehdottomana kaiken elämän ja opin ohjenuorana. Ja sitä iankaikkinen evankeliumi juuri tähdentää ja kirkastaa. Se julistaa evankeliumia, jossa ei ole luonnetta muuttavaa voimaa. Näinhän tapahtuu monessa tämän päivän julistuksessa. Se omaksuu väärän ihmisen muuttaman lain. Se pitää kiinni väärästä lepopäivästä, väärästä kasteesta, väärästä seurakuntajärjestyksestä, jossa seurakunta ja jäsenluvun säilyttämiseksi on hylätty. Mitä he tarkoittaa? Seurakunnassa saa kaikki elää, joka on Jumalalle häpeäksi ja iankaikkiselle elämälle häpeäksi. Sitten on tultu vielä seurakuntaan taianomaista käsitystä sakramenteista. Ja näin on langettu Kristuksen opista ja hengestä totaalisesti. Ja tämä kehoittaa palaamaan takaisin kaikessa Raamattuun. Tehän muistatte, Jeesus sanoi, että Jerusalem tullaan hävittämään. Ja se on totisinta totta. Näin on tapahtunut. Ja myöskin Babylon tulee hukkumaan. Tämä sekoitus tulee häviämään. Vain se pelastaa sielunsa, joka ajoissa pakenee ihmispelkoon, pelosta Jumalan pelkoon. Ihmisviisaudesta Jumalan viisauteen. Ja ihmisten pettävistä lupauksista Jumalan evankeliumin voimaan. Mitä kolmas enkeli sanoo? Se on se kaikkein vakavin varoitus sanoma tälle maailmalle, jota myöskin ennen Kristuksen takaisintuloa julistetaan. Jos joku kumartaa petoa ja sen kuvaa, te tiedätte tämän sisällön. No niin, viimeinen taistelu tulee tapahtumaan pedon ja seurakunnan välillä. Molemmilla joukoilla on merkki. Pyhillä on Jumalan sinetti, eli merkki, ja pedon kumartajilla on pedon merkki. Viimeisessä taistelussa taistellaan Jumalan kunniasta. Kumpaa on kumarrettava? Jumalaa vaiko petoa? Kumman käskyjä on toteltava, Jumalan käskyjä vaiko pedon käskyjä? Varoitusta kumartaa, petoa seuraa selittävä sana, ja kuunnelkaa. Tässä on pyhien kärsivällisyys, niiden, jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon. Tässä opillisesti on aivan väärä järjestys. Sillä oikea järjestyshän tulisi olla opillisesti Jeesuksen usko, eli usko Jeesukseen ja Jumalan käskyjen pitäminen. Mutta tässä on järjestys, joka haluaa meille kuvata, mistä taistelu tulee. Taistelu tulee koskemaan Jumalan käskyjä, ja siksi tämä järjestys opin vastaisesti on muutettu. Eli Jumala on halunnut tämän näin painottaa. Pyhät tarvitsevat kärsivällisyyttä juuri siinä, että he eivät kumarra petoa noudattamalla hänen käskyjään, vaan Jumalaa pitämällä hänen käskynsä. No niin, täällä on tuotu esille, kuka on muuttanut ajat ja lain. Jumalan käskyt ovat iankaikkiset ja Jumalan laki on totuus. No niin, tämä paavin valta on muuttanut Jumalan käskyt. Se on siirtänyt lain sineetin lepopäiväkäskyn, joka kutsuu uskovia joka viikko muistamaan luojaa ja hänen luomistekojaan. Nehän on siirtänyt sunnuntaille, auringon Jumalan päivälle, joka kautta aikojen on ollut Jumalan kilpailija ihmisten sydämessä. Pakana kansat, jotka kilvan palvelivat aurinkoa, se on ollut aina haaste ja kilpailija Jumalan palvonnalle. Katolinen kerskaa tästä teosta ja puhuu siitä kirkon vallan merkkinä. Kun paavivalta saa uudelleen vallan käsiinsä maailmassa, se tulee erikoisesti korostamaan lepopäivän muodossa ja muutosta valtaansa merkkinä. Ja siitä oli jo kaikuja tämän vuoden alussa, kun paavi kirjoitti paimenkirjeensä seurakuntansa papeille ja kaikille piispoille. Ja tuo kirje on merkityksellinen sisällöltään, en tiedä kuinka moni on lukenut. Olette havainneet, että se on mitä kauneinta tekstiä. Mutta kaikki 7. päivää koskevat tekstit käännetään ensimmäiselle päivälle. Kaikki vanhan testamentin tekstikin muutetaan hienosti koskemaan ensimmäistä päivää. No niin, jokaista tullaan koettelemaan, vainon myrsky puhkeaa niitä vastaan, jotka kumartavat luojaa ja ottavat hänen käskyistään vaarin. Ja suuri ratkaiseva periaate tulee olemaan, kummalle ihmiskunta ja kristikunta antaa kunnian. Roomalleko vai Jumalalle? Jäännös seurakunnan tuntomerkit. Minä otan täältä vanhan testamentin puolelta erään merkittävän kohdan, joka meidän tulisi pitää mielessä, kun näitä asioita käsittelemme. Sieltä 4. luvusta sananlaskujen kirja ja 18. jae. Mutta vanhurskasten polkuun kuin aamurusko, joka kirkastuu kirkastumistaan sydänpäivään saakka. Kun uskonpuhdistus alkoi maanosassamme ja sitten toivioretkeläisten mukana se meni uuteen Englantiin eli Yhdysvaltoihin, niin siellä Hollannin rannikolla oli eräs seurakunta koolla, joka tällaisella laivalla kuin Mayflower, eli onko se toukokuun kukka nimisellä laivalla, seilasivat tältä vanhalta mantereelta tuonne uudelle mantereelle. Ja siellä oli pastori nimellä John Robinson, joka oli puritaanien pastori, jotka olivat lähteneet ulos Englannin kirkosta. Eli Jumala oli kutsunut nämä puritaanit nyt ulos tuosta langenneesta Englannin kirkosta, anglikaanin kirkosta, ja he saivat osakseen sitten vainoa, häväistystä, jopa kuolemaa. Ja nyt kun tämä seurakunta, pieni seurakunta on lähtemässä vapauden maailmaan, jossa he voivat puhtaalla ja hyvällä omalla tunnolla ja palvella Jumalaa kenenkään estämättä, niin heidän pastorinsa John Robinson, joka ei päässyt mukaan, olisi varmaan halunnut mukaan, mutta meille kerrotaan, että kaitselmus esti matkustamasta häntä heidän kanssaan. Mutta hän jäähyväispuheessaan sanoo, Minä lyhennän tätä. Omasta puolestani en voi kylliksi surkutella reformoitujen seurakuntien tilaa, jotka ovat astuneet eräseen uskonnolliseen aikakauteen, eivätkä nyt tahdo mennä pitemmälle kuin heidän uskonpuhdistuksensa välikappaleet. Luterilaisia ei saa menemään Lutherin näkemystä pitemmälle. Ja te näette kalvinilaisten pysähtyneen siihen, mihin tuo suuri Jumalan mies heidät jätti. Vaikka hänkään ei vielä nähnyt kaikkia asioita. Tämä on hyvin valitettava onnettomuus, sillä vaikka he olivat aikanaan palavia ja loistavia kynttilöitä, he eivät kuitenkaan saaneet selville Jumalan kaikkea viisautta. Mutta jos he nyt eläisivät, he olisivat yhtä halukkaita vastaanottamaan lisävaloa, kuin olivat hyväksyessään ensiksi saamansa valon. Eli John Robinson mainitsee tässä sen, että nämä eivät vielä kaikkia löytäneet nämä uskonpuhdistajat, vaan uskonpuhdistus jatkuu. Ja samalla tavalla hän Raamattu antaa meille ymmärtää, vanhurskaan polku on kuin aamurusko, joka kirkastuu kirkastumistaan sydänpäivään saakka. Ja erään toisen tekstin, jonka haluan pitää teidän mielessänne, kun käymme nyt lyhyesti vielä tässä lävitse näitä asioita, on Jesajan kirjan 8. luvussa tuo ajatus, joka meidän tulisi säilyttää aina, kun ajattelemme uusia virtauksia, mitä tähän maailmaan tulee. Oliko se Jesajan 8 ja 20 vai? Otinko väärän luvun? No te muistatte sen. Elleivät he pysy laissa ja todistuksessa, niin mitä sanotaan niistä? Ei heillä aamun koittua ole. Siinä on eräs mittapuu, joka pitää aina tulkita, kun uusia virtauksia tulee. Tulipahan kuinka houkuttelevia, kuinka lumoavalla tavalla tahansa, me kuulemme, minkälaista virtausta ja herätystä on liikkeellä. Mutta elleivät he pysy laissa ja todistuksessa, niin ei heillä aamun koittoa ole. Sillä meidän on aina pidettävä mielessä se, että saatana ei ole tyhmä. Jos hän sai kolmannen osan enkeleitä lankeamaan, jotka olivat älyolentoja, niin hän ei ole tyhmä, vaan hän on viettelyksissään ja eksytyksissään mitä taitavin. Ja siksi meidän silmiimme eteen voidaan lumoavalla tavalla tuoda mitä tahansa. Ja siksi meillä on tuo Raamatun sana, jolla voimme sitten tarkastella näitä erilaisia ilmiöitä, ovatko ne Jumalasta vai eivät. Elleivät he ole laissa ja todistuksissa, ei heillä aamun koittoa ole. Tässä yhteydessä sanon vain sen, että Jumalan lapsia ja Jumalan kansa on jokaisessa seurakunnassa. Ja Herra pitää rakkaina kaikkia lapsia, jotka ovat uskon kautta omistaneet Jeesuksen vapahtajakseen ja syntyneet sanasta ja hengestä. Tämä on meillä pidettävä kirkkaana mielessämme, että Jumalalla on kansaa jokaisessa seurakunnassa. Aivan niin kuin lankeemus kirkkaasta, puhtaasta evankeliumista tapahtui vähitellen, myöskin uskonpuhdistustyö vakiintuu askel askeleelta. Sekään ei tapahdu yhdellä rysäyksellä. Luther löysi määrättyjä asioita, joista meidän on pidettävä kiinni. Niitä emme saa hyljätä. Ja niin löysi myöskin muut. Lutherin jälkeen tuli sitten vainotut baptistit. Anabaptisteja, niitä hukutettiin ja poltettiin roviolla, kun he näkivät ja löysivät Raamatusta upotuskasteen, uskovien kasteen. Että ihmisen on tehtävä ratkaisu henkilökohtaisesti, eikä muiden sovi tehdä hänen puolestaan ratkaisua. Meidän on annettava kunnia myöskin metodismille, joka korotti ja korosti pyhyyden astetta. ja pyhityksen välttämättömyyttä. Mitä vapaakirkot ovat tuoneet kristilliseen maailmaan? Meidän on hyvä muistaa, että he ovat palauttaneet ennalleen seurakuntajärjestyksen. Meidän ei ole lupa olla liitossa minkäänlaisten instituutioiden kanssa, etenkin valtion kanssa. Sillä silloin tulee pakkojärjestelmä, ja tästä on kokemuksia historian varrelta yllin kyllin. Onko helluntai-seurakunta saanut kristilliseen maailmaan asioita, joita meidän tulisi hyväksyä? Totta kai. He ovat muistuttaneet seurakunnalle hengen täyteyden välttämättömyydestä ja armolahjojen tarpeellisuudesta. Kaikkia näitä teitä kristikunta on saanut paljon valoa. Ja on virrannut paljon valoa kristikuntaan, siunausta ja voimaa. Mutta kolmen enkelin sanoma kehoittaa Jumalan kansaa viemään uskon puhdistuksen päätökseen. Ja on vaarallista pysähtyä paikalleen. Se on niin vaarallista, että me jäämme tilaan, joka on taantumusta. Ja nyt tiedämme. Sillä tänä aikana on valtaisa hinku takaisin äidinkirkon helmaan. Täällä olen monen kertaan sanonut, että seurakunnat pitävät sitä äidin kuvaa taskussa ja katsovat, että milloin palaan. Ainahan on kotiikäävä, jotka eivät ole ratkaisseet suhdetta Kristukseen koko sydämisesti. No niin. Ilmestyskirjassa Jumala esittää seurakuntansa jäännöksen tuntomerkit. Ja nyt haluaisin, että nyt me terästäisimme oikein kuulokykyä. Tässä on Jumalan antama seurakunnan tuntomerkki, joka ei kulu eikä pala tulessakaan. Se on ilmestyskirjan 14. luvussa jakeessa 12, joka on täällä tullut esille, mutta nyt toistan sen painokkaasti. Tässä on pyhien kärsivällisyys, niiden, jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon. Eikö ole selvää ja yksinkertaista? Ei tarvitse tulkintaa eikä monenlaisia selityksiä, mitä tämä asia tarkoittaa. He ovat evankeelisia uskovia, jotka uskovat Jeesukseen. Hänen ristinkuoleman sovittavan merkityksen kohdallaan, hänen ylösnousemukseen, ylimmäispapilliseen välittäjä toimeen ja hänen takaisin tuloonsa. He pitävät Jumalan käskyt. He eivät aseta Jumalan käskyjä pelastuksen perustaksi. Tämä on tullut täälläkin monina iltoina esille, vaikka korostamme Jumalan käskyjä ja lakia, niin se ei ole pelastuksen perusta. Sillä siinä tapauksessa he eivät voisi saarnata ihan kaikkista evankeliumia. Jos laki olisi pelastuksen perusta, eikä heistä sanottaisi, että heillä on Jeesuksen usko. Tämä tekee sen perustan. Usko Jeesukseen Kristukseen. Hänen uhrikuolemansa kautta. Meidät on sovitettu ja siinä on pelastuksen perusta. Mutta he uskovat Jeesukseen sillä tavalla, että hän ei ole kadottanut laista piirtoakaan. Ja että sitä on siis noudatettava ja opetettava myöskin silloin, kun Kristus saapuu. Laki perustuu Jumalan luonteeseen. Ja se on korkein ilmaus Jumalan tahdosta, sillä jokainen käsky selittää Jumalan. Jokainen käsky selittää Jumalan rakkauden käskyä. No niin, ystävät, minä vain teille haluan lyhyesti mainita sen, että joka etsii seurakuntaa, hänen tulee nämä tuntomerkit pitää mielessä. Hänen tulee löytää seurakunta, jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on usko Jeesukseen. Ja kun tällainen seurakunta löytyy, niin kysykää Jumalalta, tuleeko minun liittyä siihen. Te ette löydä täydellistä seurakuntaa, sillä seurakunta vajavaisista ihmisistä koostuu. Siellä on aina vajavaisuuksia seurakunnassa, mutta siellä on täydellinen johtaja Jeesus Kristus. Ja tämän seurakunnan tehtävän on korostaa kuuliaisuutta Jumalan käskyille uskon ja pelastuksen seurauksena. Elävä usko ilmeneekin teoissa. Ilman uskoja teko on kuollut. Ilman tekoja usko on kuollutta. No niin, te tiedätte, että maailmassa ei ole seurakuntia, joista olisi vaikea valita, kun Jumala on antanut tuntomerkin meille. Ne karsiutuu hyvin vähin. Mistä löydätte seurakunnan, jolla on tällaiset tuntomerkit? Jotka ovat pitäneet myöskin uskonpuhdistajien suuret löydöt. He eivät ole hyljänneet niitä, vaan briljantin kirkkaasti he tuovat ne esille. Jopa kirkkaammin kuin ne seurakunnat, jotka ovat näiden uskonpuhdistajien nimelle perustettu. Mutta on seurakunta, joka myöskin on uskollinen Jumalalle kaikissa 10 käskyissä. Ja mitään ylpeyden tunnetta, nöyrää kiitollisuutta Jumalalle mainitsen, että tämä on seurakunta, joka täyttää nämä Jumalan tuntomerkit. Me tiedämme, että Kristus jo mainitsi siitä, että kun laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. Tämä on laittomuuden aikakautta nykyään. Laista on tehty mitä ihmeellisimpiä sovellutuksia. Ei ole voimassa, se on voimassa. Vain 9 on voimassa, mutta 1 ei ole voimassa. Näiden asioiden kanssa ihmiset ovat ristiriitaisia. Miten näin voi olla? Mutta Jumalan sana sanoo niin selvästi ja kirkkaasti, että on pyhiä, jotka pitävät Jumalan käskyt. Eikö ole ajankohtaista? Löytää seurakunta, jolla on nämä Jumalan seurakunnan tuntomerkit. No niin, me tiedämme, katolinen kirkko on poistanut 2 käskyä Raamatusta. Lepopäiväkäskyn ja kuvien kumartamista koskevan käskyn. Protestanttisuus palautti sitten 2 käskyn, eli kuvien kumartamiskielon voimaan. Mutta edelleen tänäkin päivänä seuraa katolista kirkkoa Raamatullisen lepopäivän hylkäämisessä. Ja siksi me joudumme myöskin Raamatun valossa hylkäämään ne seurakunnat, jotka eivät pidä kaikkia 10 käskyä. Ja olette varmaan kuulleet, että pilkkakirveitä on heitetty meidän suuntaan siinä, että me olemme lain alla, kun pidämme 7. päivää pyhänä. Miten se on mahdollista? Jos 9 käskyä pitävä seurakunta ei ole lain alla, mutta 10 käskyä pitävä seurakunta meneekin yhtäkkiä lain alla. Eikö ole outoa? Jos joku kunnioittaa isänsä ja äitiänsä, niin häntä kunnioitetaan. Mutta jos joku pitää Jumalan 4. käskyn, eli lepopäiväkäskyn, niin häntä ei kunnioitetakaan. Hän onkin luiskahtanut sitten lain alle yhtäkkiä. Outoa. Se on sellaista logiikkaa, jota minä en ymmärrä. Mutta eihän meidän kaikkia tarvitse ymmärtääkään. Mutta sen vain ymmärrämme, mitä Jumalan sana sanoo. Nyt nousevat kristityt, jotka korottavat Jumalan käskyjä, koska se on oikein tuotu esille Jumalan viimeisen seurakunnan tuntomerkkinä. Raamattu pysyy kannassaan ja Jumala sanoo, tässä kysytään pyhien kärsivällisyyttä, jotka, niin, me voisimme kääntää tämän tällä tavalla. Olen tänne asettanut käänteisesti tämän. Tässä kysytään pyhien kärsivällisyyttä, jotka purkavat Jumalan käskyt, selittävät tyhjäksi Jumalan lain. Niinkö se kuuluu siellä? Ei kai, vaan jotka pitävät Jumalan käskyt. No niin, adventtikansan suuri historiallinen tehtävä on kehoittaa kristikuntaa kumartamaan luojaa ja pitämään hänen luomistyönsä muistomerkin sapaatin pyhänä. Jokaisella seurakunnalla on oma tehtävänsä. Ja Arventti-seurakunnan tehtävä on julistaa tätä kolminkertaista varoitussanomaa tälle maailmalle. Eräänä iltana heitin teille kysymyksen, että tulkaa esittämään minulle seurakunta, joka julistaa viimeistä armonsanomaa tälle maailmalle. Toinenkin kuin tämä seurakunta. Minä olen useissa seurakunnissa tämän heittänyt yleisölle, mutta kukaan ei ole tullut esittämään. No niin. Tämä seurakunta ei kuitenkaan halua pitää yksin oikeutenaan varoitussanoman julistamista tälle maailmalle. He toivovat, että kaikki kristityt julistaisivat tätä varoitussanomaa, että tämä maa valkenisi pian Kristuksen takaisin tulolle. 1850-luvulla oli herätyksen tuloksena kymmeniä tuhansia ihmisiä, jotka julistivat Kristuksen takaisin tuloa. Ja kun pettymys tapahtui, kun heillä oli tulkinta väärä, laskelmat oli oikeat, mutta tulkinta väärä, niin jäi vain yhden seurakunnan tehtäväksi julistaa edelleen Kristuksen takaisin tuloa. Ja tuota kesti monta kymmentä vuotta, kunnes Jumalan kiitos meidän rinnalle on tullut lähes kaikki kirkkokunnat tänä aikana. Jokainen kirkkokunta julistaa pikaista Kristuksen takaisintuloa. Ja oli vain meidän tehtävämme noina seurakuntamme alkuvuosikymmeninä. Ja on ihmeellistä, että Arventtikansa heräsi julistamaan tätä sanomaa juuri oikeaan aikaan tuon 1844 paikkeilla, jolloin Danielin ennustuksen mukaan taivaallisessa pyhäkössä alkoi tuomion hetki. Jumalan armosta tämä pieni seurakunta on kasvanut lähetyskansaksi, joka julistaa kaikkialla maailmassa. Olette kuulleet, mutta ei varmaan kaikki. Kun Yhdysvalloista lähetettiin meidän tietämättämme tällainen juristiryhmä eri puolille maailmaa. Meillä oli täällä vierailulla Suomessa toistakymmentä vuotta, parikymmentä vuotta sitten sellainen pieni, mielenkiintoinen mies, jonka nimi oli Wyss. Hän oli pääkonferenssin maallikkotoiminnan johtaja ja hän kävi innostamassa seurakuntia Jumalan työhön. Siihen tehtävään, mikä meillä on uskottu. Ja hän kertoi, että kun hän seurakunnissa käy ja hän opettaa seurakuntaa, seurakuntalaisia sekä myöskin sen julistajia oikein lähestymään ystäviä, jotka eivät tiedä sanomaamme, niin hän erään pastorin kanssa meni sitten tuossa kaupungissa, mistä tuo pastori oli kotoisin ja seurakuntaa hoiti siellä, niin he lähtivät niin kutsulle sympatiamatkalle. Ja tämä mies, pastori sanoi, että hän nyt tietää, missä taloissa tulee käydä, mutta hän tietää myöskin, missä ei tule käydä. Ja niin tämä voisi sitten kysyä, että no missä meidän ei tule käydä. Niin hän sanoi, että no tuossa on sellainen juristiperhe, meidän ei tule missään nimessä mennä sinne. Veli voisi sanoa, että no sinne me menemme ensimmäisenä. Ja niinhän he menivät ja tämä pastori oli pelokkaana ja hiki varmaan valui ja paita märkänä, että mitä nyt tapahtuu. Ei hän ollut koskaan käynyt, mutta he pelkäsivät tuota juristiperhettä. Ja kun Wyss esitti sitten asiansa, että he ovat tällaisella asialla, että he ovat Adventtikirkosta, ja hän näki, että nyt tämä juristi otti sekki viho sieltä ja alkaa kirjoittamaan. Ja hän sanoi, että siinä vaiheessa, kun näin pitkälle päästään, niin on aina tämän, tällaisen henkilön takana ja panee käteensä hänen olkapäälleen ja se saattaa yhden nollan lisätä sinne perään vielä. Näin hän kertoo. Ja niin hän oli tuon juristin toimistossakin ja hän meni sinne. Mutta sitten hän ajatteli, että nytpä hän tekee, koska hän on noin pitkälle päässyt. Eli tämä juristi on päässyt noin pitkälle, että hän otti sekkivihon ja kirjoittaa myöskin summan, niin hän tekee oikein vaikeaksi tuon antamisen. Ja hän alkoi kertomaan, että ettekö te tiedä, että me seitsemännen päivän Arventtikirkko, me pidämme seitsemättä päivää, eli lauantaita lepopäivänä, jota yleinen kristikunta ei pidä. Me olemme niin erilaisia, me emme syö sitä ja sitä, emmekä juo niitä juomia, niin silloin tämä juristi sanoi, että tiedätkö, me tiedämme teistä kaiken. Sillä juuri meidän juristivaltuuskunta tuli eri puolilta maailmaa, he kirjoittivat kaikissa teidän laitoksissanne. Ja me tiedämme kaikesta, mitä te teette tässä maailmassa. Ja hän otti tuon sekin ja repi sen ja nakkasi roskakoriin. No nyt huissalta, nyt hän teki suuren möhläyksen. Mutta sitten tämä juristi sanoi, että suostutteko erääseen tehtävään. Me kiersimme eri puolilla maailmaa teidän laitoksenne ja erikois teidän sairaalanne. Me juristit olemme valmiit satsaamaan 8 miljoonaa dollaria, jos te rakennatte tähän kaupunkiin sairaalan. Me olemme valmiit rahoittamaan sen. Rakennatteko? Siinäpä pähkinä. Mutta veli Vuis sanoi, että kättä päälle, me rakennamme sen ja te maksatte. Ja niin juristit rakensivat tuon kaupungin, sairaalan, ja tuossa kaupungissa on nyt sitten mahtava adventistisairaala, joka palvelee tuon seudun asukkaita. No niin. Meistä on tietoa, mutta me saatamme täällä vain olla liian hiljaisia, että me emme anna äänemme kuulua. Meidän pitäisi nostaa äänemme ja antaa voimakkaalla äänellä kaikua. Viimeinen varoitussanoma tälle maailmalle. Nooan sanoma jakoi ihmiskunnan kahtia. Myöskin kolmen enkelin sanoma tulee jakamaan ihmiskunnan samoin kahteen luokkaan. Jumalaa tai petoa kumartaviin ihmisiin. Juutalaisten oli vaikea tunnistaa Jeesusta, koska hän tuli heikkon ihmislapsen muodossa, köyhänä ja halpana, jolle ei annettu mitään arvoa. Alkuseurakunta ei muodostunut myöskään rikkaista ja viisaista. Olihan siellä oppinut Paavali. Ja tietysti muitakin, mutta pääasiallisesti. Lutteriin loukkaannuttiin sen tähden ja sanottiin, kuinka voi yksi mies olla oikeassa. Ja paavit ja kardinaalit ja piispat, kaikki väärässä. Niin. Aina on tehty tällaisia ajatuksia ja heitetty niitä. Jumala on kuitenkin käyttänyt aina yksinkertaisia aseita. Ja niin tulee käyttämään myöskin viimeisinä päivinä. Yksinkertaisia aseita, jotka Jumala saa varustaa pyhällä hengellä ja omilla aseillaan, jotka eivät tämän maailman aseita tarvitse. Onhan seurakunnassa ollut myöskin viisaita ihmisiä, mutta ne on vähemmistönä ja siksi vain voidaan sanoa, että yksinkertaisia aseita Jumala tulee käyttämään loppuun saakka, jotka eivät ole niin suuria tämän maailman silmissä, mutta jotka ovat niin kuin John Wesley, pieni mies. Kun hän tuli kokouksista iltaisin, niin hänellä oli sellainen vaimo, joka piti nöyränä kyllä hänet. John Wesley, hänellä oli pitkä tukka, vaikka pieni mies oli, niin vaimo välillä lakasi hänellä lattia. Otti tuosta tukasta kiinni ja pyöritti Wesleyä ympäri lattia. Kyllä mies pysyi nöyränä. Ei ollut paljon kerskauksen aihetta, mutta kun hän meni saarnapöntön taakse, niin hän sanoi, että Jumala, sytytä nyt Wesley tuleen, että kansa näkee, kuinka Wesley palaa. Siinä on se, miten meidänkin tulisi suhtautua Jumalan iankaikkiseen evankeliumiin. Että Jumala saisi kaikki meidät sytyttää. Kun tiedämme, että Jumala on valinnut seurakunnan, jolla on viimeinen sanoma julistettavana tälle maailmalle, joka pian hukkuu. Me kutsumme kaikkia Jumalan lapsia pois Babylonista. Ja minä kuulin toisen äänen taivaasta sanovan, lähtekää siitä ulos te minun kansani, ette tulisi hänen synteihinsä osalliseksi ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa. kenelle kutsu lähetetään. Siellä Babyloniassa sekaannuksen keskellä oleville Jumalan lapsille, lähtekää, tulkaa pois sieltä, ette joutuisi hänen synteihinsä osallisiksi ja joutuisi maistamaan niitä vitsauksia, jotka vuodatetaan heidän päälleen. Rakastammeko me kanssa ihmistä? Jos me rakastamme kanssa ihmistä, niin myöskin me annamme äänemme kuulua. Myöskin tämä seurakunnan näkyvyys täytyy tulla esille, koska Jumala on tämän seurakunnan nostanut ja silloin sanoma julistettavana. Aina seurakunnan sanoma on ollut pahennukseksi ja loukkaukseksi. Niin on myös viimeisen armon sanoman laita. Se on totisesti pahennukseksi monille kristityille ja loukkaukseksi viisaille. Ja tästä esimakua saa monilla paikkakunnilla. Eräällä paikkakunnalla, jolla aloitin luentosarjat, niin siellä tehtiin oikein tällainen koaliittio seurakunnissa, jotka nyt löysivät toisensa. Ja siellä yhteisesti seurakuntalaisia sitten varoitettiin, ettei missään tapauksessa tule mennä niihin kokouksiin. No niin, viimeinen armosanoma on aina tehnyt tätä, että se on pahennukseksi ja loukkaukseksi monille, jopa kristityille. Loukkaukseksi viisaille, koska viisaidenkin täytyy tulla sieltä korokkeelta alas ja tunnustaa, Jumala, minulla ei ole mitään. Kaikki, mitä minulla on, on sinulta. Mutta Raamattu pysyy Jumalan sanana. Jumalan työ menee voittoon. Ja me tiedämme siitä, että Raamatussa mainitaan nuo viimeisen luvun sanat. Jos ei se menisi voittoon, niin näitä sanoja ei olisi kirjoitettu, että siellä näytettiin Johannekselle elämän veren virta, joka kirkkaana kuin kristalli juoksi Jumalan ja Karitsan valtaistuimesta. Ja näytettiin myöskin se, että yötä ei ole enää oleva siellä kaupungissa. Eivätkä he tarvitse lampunvaloja eikä auringonvaloa, sillä Jumala, Herra Jumala on valaiseva heitä ja hän on hallitseva aina ja iankaikkisesti. Ja mitä vielä? Ilmestyskirjan 21. luvussa ja 3. jakeessa sanotaan, Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa. Siis työ menee päätökseen, vääjäämättä. Jos me emme sitä vie, joku toinen sen vie. Mutta sanoma ei muutu. Jotkut ovat sitä ajatelleet, että seurakunnan sijaan nostetaan joku toinen, jos me emme vie sanomaa eteenpäin. Se on mahdollista. Mutta meidän täytyy tietää se, että kukaan ei julista toista sanomaa kuin mitä tälle seurakunnalle on annettu. Vaan sama sanoma on julistettavana. Se on viimeinen armon sanoma. Ja sen jälkeen ei ole muuta sanomaa Raamatussa meille ilmoitettu. Sitten sanotaan vain nuo valtaisat sanat, mitkä sieltä tulee esille. Ja minä näin ja katson valkoinen pilvi ja pilvellä istuva ihmisen pojan muotoinen, päässänsä kultainen kruunu ja kädessänsä terävä sirppi. Kristus saapuu, kun tämä evankeliumi on julistettu kaikille kansoille, sukukunnille, heimoille ja kielille. Rukoilkaamme ja sen jälkeen voitte muutaman kysymyksen tehdä. Taivaallinen Isämme, Herra, olet antanut meille sanastasi esille seurakuntasi tuntomerkit. Herra, sen tulee olla maailmanlaajuinen, joka puolella maailmaa toimiva seurakunta. Sen tulee tehdä niitä tekoja, joita Kristus teki, koska Jeesus sanoo, te olette minun seuraajiani. Parantavat sairaita. Saarnavat iankaikkista evankeliumia. Ruokkivat nälkäisiä, vaatettavat alastomia ja niin edelleen. Herra, me kiitämme, että saamme olla tuohon kansaan kuuluvia. Herra, anna rohkeutta niille, jotka etsivät seurakuntaa. Herra, sinä olet antanut seurakunnastasi tuntomerkit. Ja siellä on, tässä on pyhien kärsivällisyys niiden, jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon. Herra, me tiedämme, että maailmassa on seurakunta, johon Jumala armostasi saamme kuulua, jotka kunnioittavat kaikkia sinun käskyjäsi. Ovat, Herra, ilahtuneet sinun luonteesi kauneuteen, koska se on vanhurskas, se on oikeudenmukainen. Ja Herra, tämän oikeudenmukaisuuden sinä myöskin lahjoitat lapsillesi. Ja Herra, me rukoilemme, että sinä antaisit voiman niille, jotka kipuilevat seurakuntakysymyksen kanssa. Herra, tässä se on. Herra, anna heidän nähdä. Anna heidän kokea pakoittava voimani kuin annoit minunkin kokea. Herra, avasit silmäni yhtäkkiä. Jos Herra sen teit minulle, halvimmalle astiallesi, niin tee Herra se niillekin, jotka etsivät seurakuntaasi tänä aikana. Ja kiitos, että he tulevat löytämään, kun ovat rehellisiä sinun edessäsi. Herra, siunaa jokaista, joka on täällä ollut, ja jokaista kotia, joka on täällä edustettu. Anna armosi, rakkautesi ja henkesi seurata heidän mukanaan, minne he menevätkin. Ja anna heidän kasvaa sinun tuntemisessasi, että he olisivat valmiita iankaikkiseen elämään. Jeesuksessa Kristuksessa meidän Herrassamme. Aamen. No niin, ystävät, jos jotain jäi mieleen kysyttävää, niin voitte tehdä kysymyksiä. Siellä, ole hyvä. Kyllä, joo. Ja huomenna meillä on, mitä on kristillinen elämä? Ja siinä käsittelemme myöskin näitä kysymyksiä sitten. Siellä tulee useita lyhyesti, mutta pyrin tekemään sen ymmärrettävästi ja ytimekkäästi. Käsittelemme kristillisen elämän periaatteita ja asennoitumista juuri näihin tärkeisiin kysymyksiin, johon tulee tähänkin sitten vastaus.